Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Rattijuopumus on nimike, mutta päihde voi olla muukin kuin alkoholi. Millainen vaaratekijä huumekuski on liikenteessä? Studiossa ovat keskustelemassa poliisi, päihdetestauksen asiantuntija ja lääkäri. EK on tehnyt laajan kyselyn työikäisten työpaikalla kohtaamasta häirinnästä. Noista tuloksista kuullaan vielä ennen puolta. Miltä näyttää, kun valtio romahtaa? Venezuela on esimerkki puolen jälkeen. Saimaannorpan suojelutoimien tavoitteeksi asetettu 400 yksilön raja saattaa ylittyä ja vielä etuajassa. Hyviäkin uutisia on siis luvassa tässä lähetyksessä. Ja ajan tasan lopulla palataan Suomen ensimmäiseen digitaaliseen elävään maalaukseen. Miten todentuntuista on virtuaalitodellisuus? Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Huumekuski kaahasi, huumekuski pakeni, aiheutti vaaratilanteen, hidasteli, huumekuski jäi poliisin haaviin. Otsikoita Espoosta, Pernosta, Jyväskylästä, Lapualta. Ihan kuin yhä useammin törmäisi otsikkoon huumekuskista. Vastaavatko nämä otsikot todellisuutta ja millainen riski huumekuski liikenteessä on? Siitä me keskustelemme tänään. Tervetuloa poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta. Ja päihdelääketieteeseen erikoistunut ylilääkäri Jukka Hurme Vita terveyspalveluista ja oikeustoksikologian yksikön päällikkö Teemu Kunnar Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kun näitä huumekuskia nyt näkyy otsikoissa enemmän, niin sitten tietysti tuntuu siltä, että heitä varmaan on liikenteessäkin enemmän. Mikä on teidän vaikutelma, että vastaako tämä otsikointi todellisuutta? Samppa Holopainen.
Kyllä se siinä mielessä vastaa, että tässä on 3 vuoden aikana tuommoinen, nyt katsotaan lukuja, niin 47% noussut ilmi tulleiden tai poliisin paljastamien huumausaineperäisten rattijuoppojen määrä. Että onhan tämä merkittävä ja sikälti niin kuin me nähdään niin kuin tosi huonona kehityksenä, kun taas alkoholipuolella on niin kuin päästy koko ajan parempaan suuntaan, niin ne on vähentynyt. Tietysti nämä on poliisin tietoon tulleet, että nämä ei niin kuin kokonaiskuvaa kerro. Nämä on se osa, mikä sieltä sitten paljastuu, mutta niin tai näin, niin nämä on kuitenkin ne, jotka sitten niin kuin tulee ilmi. Ja tietysti nämä on ehkä havaittavissa, on tuossa meidänkin puolella havaittavissa, että tämmöiset voi olla tämmöiset takaajoita tämän tyyppistä lähtee lisääntymään, että nämä saattaa liittyä näihin huumausaineperusteisiin enemmän kuin perinteiseen alkoholiperusteeseen. Tämmöistä on arvioitu kanssa.
No tällainen mutu sanoo, että myös ne otsikot ovat lisääntyneet, siis tällaiset kuvaukset tällaisista taka-ajoista. Mikä teidän muiden käsitys on siitä, että kun tulee tällainen mielikuva, että näitä huumeita on nyt enemmän, siis huumekuskeja päihtyneenä ajavia liikenteessä, niin pitääkö se paikkansa? Teemu Kunnar.
No kyllä. Ihan samalla linjoilla ja kiinnittäisin huomiota myös siihen, että ei puhuta ainoastaan 3 vuoden aikana tapahtuneesta muutosta, vaan myös niin kuin pidempiaikaisesta ilmiöstä, jossa alkoholirattijuopumus vähenee ja huume- ja lääkeaineet lisääntyy liikenteessä. Ja tämä on minusta olennainen seikka huomioida tässä asiassa.
Miksi kehitys on tämä?
No kyllä siinä varmasti, jos miettii, että reilu vuosi sitten julkaistiin tieteellinen tutkimus, missä väestötason jätevesitutkimuksen tuloksia verrattiin sitten lainsäädäntöviranomaisten takavarikoihin, eli tulli ja poliisin ja sitten toisaalta liikennejuopumusmääriin, niin nämä tulokset oli hyvin samankaltaisia näille päästimulanteille, mitä todetaan tieliikenteessä, eli amfetamiini ja metamfetamiini, ekstaasi, kokaiini. Eli vuosina 2012-2015 todettiin tilastollista kasvua väestötasolla amfetamiinin, kokaiinin ja ekstaasin käytöstä. Ja sitten vuonna 2016 tiedetään, että metamfetamiinin määrä Suomessa olennaisesti lisääntyi silloin.
Sano vaan, Jukka Hurme.
Joo, ja tähän lopputulemaan takaa jo tilanteisiin tämmöiseen arvaamattomaan, aggressiiviseen, äkkinäiseen käytökseen, niin sehän on juuri sopii stimulanttikäyttöön. Ja stimulantit on niin kuin Teemu Kunnar tuossa äsken sanoi, niin on lisääntynyt. Et kaiken kaikkiaankin, jos ajatellaan sitä lopputulemaa, kun käytetään erilaisia päihteitä, niin päihteitä on iso legio ja jotkut vaikuttaa stimuloivasti, eli antaa vauhtia lisää jotkut taas sitten hidastaa vauhtia. Näitä voidaan käyttää yhdessä, näitä voidaan käyttää tuota sekä stimulanttia että vauhtia hidastavaa valmistetta. Sitten voidaan käyttää tuota alkoholia siinä. Eli se lopputuleman ennustettavuus on selkeästi vaikeutunut ja selittää myöskin, ja erityisesti varmaan just nämä stimulanttien, amfetamiinin ja metamfetamiinin käytön lisääntyminen selittää näitä takaa jo ajoja vastaavanlaisia äkkinäisen käyttäytymisen tilanteita.
Teemu Kunnar.
Mielestäni on hyvä myös huomioida tässä, että kun puhutaan huumerattijuopumuksesta, niin useimmat näistä tapauksista on sekakäyttötapauksia, eli siellä ei todeta ainoastaan yhtä ainetta, vaan useampia aineita, ja ei ole poikkeus, että todetaan vaikka viittä erilaista huumaus- tai lääkeainetta samassa tapauksessa. Eli harvemmin selkeästi puhutaan tämmöistä lääkärin määräyksen mukaista olevasta käytöstä, vaan ihan sitten tietysti päihdekäytöstä. Ja nämä päihteet on sellaisia, mitä Suomessa käytetään suonen sisäisesti, että niin kuin amfetamiini, metamfetamiini ja sitten toisaalta opioideista yleisin eli buprenorfiini, niin niillä on merkittävää suonensisäistä käyttöä Suomessa.
Mennään tähän kohta, koska nämä erilaiset aineet tietysti vaikuttavat eri tavalla ja niin kuin, että mitä se sitten tarkoittaa siellä liikenteessä, mutta pystyykö piirtämään kuvaa tyypillisestä huumekuskista? Onko siitä jonkinlaista profiilia olemassa? Teemu Kunnar.
No siitä ei ole ihan viime vuosina tehty tutkimusta, mutta ei ole kovin isoa syytä olettaa, että tilanne olisi olennaisesti muuttunut, eli noin vajaa 10 vuotta sitten tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että tyypillinen huumerattijuoppo on vähän yli 30-vuotias mieshenkilö, jolla on merkittävää sekakäyttöä tyypillisesti ja siihen liittyy myös sosiaalista huono-osaisuutta, niin kuin työttömyyttä ja sairaseläkkeellä oloa, alhaista koulutusastetta ja niin poispäin.
Entä minkälainen hän on poliisin näkökulmasta, Samppa Holopainen?
Jatkaisin tuohon just, mitä Teemu sanoi, että tuossa katsoin viime vuoden noita lausuntopyyntöjä, niin siellä lähes 90% on mieshenkilöitä ollut, ja sitten katson, että henkilöauto on kyllä ihan ylivoimainen, eli jos katsotaan sitä kulkuneuvoa, millä on oltu liikenteessä, että näistä voi niin kuin sen nuorehko mieshenkilö henkilöautolla. Ja tietysti tässä on se että kyllähän niin kuin huumausaineiden käyttöön, etenkin semmoisen sen tason ongelman käyttöön, että sä jäät kiinni liikenteessä, niin se siihen hyvin usein liittyy muita ongelmia elämän osa-alueella, ja tämä on varmaan semmoinen, että tietysti ei voi niin kuin liian karkeasti yleistää, on erilaisia, mutta se on tässä poliisin näkökulmasta katsotaan sitä, että sehän perustuu hyvin usein johonkin, että sut pysäytetään, että sulla on ajovirheitä tai jotain muuta. Mm-hmm. Tämmöinen käyttäjä ei välttämättä itse tajua, että hän ajoissa on aivan käsittämätöntä ulkopuolisen katsojan silmin, että eikä hän huomaa sinne mitään poikkeavaa. Ja sitten tietysti mitä sanon näissä, niin tämä huumausaineisiin liittyvä taaskin täytyy sanoa, että ei jokainen huumausaineen käyttäjä ole omaisuusrikollinen eikä muuta vastaavaa. Ei voi näin sanoa eikä pidäkään sanoa, mutta kyllä siellä kantaväestöön edustettuna omaisuusrikokset sun muut on niin kuin hyvin, hyvin voimakkaasti korostuneena.
Eli siellä on muuta rikollisuutta yleensä sitten, kun ruvetaan tutkimaan sitä myös taustalla. Ja se poikkeaa sillä tavalla tällaisesta perinteisestä alkoholirattijuopumuksesta. Tähän alkoholin kun verrataan, niin sitten on tiedetään se, että nämä rattijuopumukset keskittyy viikonloppuun. Onko huumausaineiden kohdalla sitten tilanne eri? Olen ymmärtänyt, että se menisi enemmän niin, että se on pitkin viikkoa. Tavallaan ei näy sitä viikonlopun piikkiä. Miten poliisin näkökulmasta?
No tuossa käytiin sitä keskustelua just siitä, että tietysti ehkä isossa massassa se alkoholi on just näin, että se on edelleen meillä alkoholikulttuurissa liittyy juhlapyhiin, viikonloppuihin, tällä tavalla näin vapaa-aikaan, kun taas sitten tämmöinen muu huumausaineen riippuvuus on ehkä enemmän niin kuin siinä ei voi katkaista sitä, että otanpa vaan, jos sulla on niin vaikea riippuvuus, että sä ajat autoa siitä huolimatta ja muuta, sun elämänhallinta on heikentynyt, niin sä et voi niin kuin keskittää sitä huumausaineen käyttöä vain vapaa-aikaan ja perjantaihin tai juhlapyhiin, että ehkä se on tasaisempaa ja liittyy siihen riippuvuuteen ja muuta, että tämä varmaan on se mikä, koska kyllä se meidän tilastossa kanssa näin on, että rattiomukset kesäkausi on iso piikki ja sitten viikolla taas katsotaan, niin viikonloputhan on alkoholiratti, kun taas sitten huumeet tulee tasaisemmin.
Mm-hmm. No me tiedämme, että miten alkoholi vaikuttaa meihin ja miten se vaikuttaa siihen ajamiseen. Hidastaa reagointia, tekee siitä autohallinnasta vaikeampaa. Sitten tässä nyt jo tuli ilmi tietysti se, että tämä huumeaineiden kirjo on iso ja ne vaikuttavat eri tavalla. Mutta millä tavalla huumekuski on erilainen vaara liikenteessä kuin tämmöinen perinteinen rattijuoppo, jos sellaista termiä käyttää? Jukka Hurme.
Huumekuski erityisesti, jos hän on stimulanttien, siis amfetamiinin, metamfetamiinin vaikutuksen alaisena, niin hän on valmis ottamaan kohtuuttomia riskejä. Eli se, niin kuin se käytöksen hallinta on se, mikä ensisijaisesti sitten tulee ongelmaa. Sen sijaan hän saattaa selviytyä aivan priimasti sitten kiinni otettuna tästä niin sanotusta kliinisestä kokeesta, jossa sitten kun poliisi tuo virkalääkärille tutkittavaksi, paitsi että otetaan verikokeet sun muut, niin tehdään näitä tämmöisiä temppuja, mitä siihen kuuluu, niin parhaassa tapauksessa hän saattaa selviytyä täysin virheettömästi siitä, vaikka hän on juuri ennen kiinniottoa tehnyt, vaarantanut oman ja useitten muiden ihmisten henkeä esimerkiksi tolkuttomilla ohitteluilla tai vastaavilla.
Sitten meillä on tietysti aivan toisella tavalla toimivia huumausaineita ja ne näkyy sitten eri tavalla. Voiko huumekuski sammua rattiin? Voiko tällainen ajatus olla mahdollinen?
No kyllä varmasti, ja se riippuu tietysti aineesta, että niin kuin jos mietitään tätä Suomen tilannetta, niin nämä stimulantithan korostuu, eli tämä 60%, mikä se amfetamiini ja metamfetamiinin määrä näistä epäilyistä liikennejuopumustapauksista on ollut jo hyvin pitkään, niin niiden osaltahan tätä riskiä ei varsinaisesti ole niin paljon, mutta esimerkiksi sitten lakan osalta niin voi tietysti näin käydä, että ja näihin keskushermostoon lamaaviin aineisiin tietysti liittyy enemmän tätä uneliaisuutta ja tokkuraisuutta sitten.
Niin, te kuvasitte tässä aikaisemmin sitä, että siellä on hyvin monenlaisia eri aineita. Näkyvätkö kaikki haitalliset tai kaikki nämä huumaavat aineet seulassa?
No kyllä se hyvin kattava on, että jos mietitään niin kuin vuosia tästä taaksepäin, niin ollaan oltu yli 90% koko ajan, mitkä epäilyistä tapauksista, missä siis yli 90% tapauksista todetaan jotain ainetta, joka kuvastaa sitä, että ollaan aika lailla kattavissa. Ja niissäkin on osa vielä onnettomuustapauksia, jossa varmuuden vuoksi tutkitaan että kyllä meillä on kaikki syy olettaa jatkuvasti, ja näitä metodeita päivitetään sen mukaan, mikä muuttuva huumetilanne sitten on.
Niin, huumeissa ilmestyy uusia aineita koko ajan, ja sen vuoksi sitten tämä tutkimuskin kehittyy ja pysyy perässä.
Kyllä sen verran voisi todeta näistä niin sanotuista muuntohuumeista, että niistä on muutama aine ainoastaan noussut laajempaan käyttöön Suomessa, mikä sitten näkyy tässä liikennejuopumustapauksissakin. Eli kuitenkin nämä perinteiset aineet, niin kuin amfetamiini ja metamfetamiini, buprenorfiini, unia rauhoittavat lääkeaineet, ne on ne selkeästi yleisimmät, mitä todetaan.
Jukka Hurme.
Meidän aineiston käsitys on kyllä ihan sama kuin mitä Teemu Gunnar tuossa sanoi, että hyvin ne kyllä jää kiinni haaviin. Vielä halusin lisätä sen, että kun puhuttiin näistä, että voiko huumekuski sammua ja kun on näitä stimulantteja, että aika pääsääntöisesti hän on näin, että jos henkilö on käyttänyt stimulantteja, amfetamiinia, niin sieltä yleensä löytyy sitten myöskin rauhoittava lääke, bensodiazepiiniryhmän lääke mukana. Eli sehän on niin kuin vähän annosbalanssikysymys sitten, että miten, sanoisin tässä vähän sarkastisesti, miten itsehoito onnistui.
Mm. Alkoholin kohdalla mittarina on se veren alkoholipitoisuus, ja se mittari on sama, oli se nautittu alkoholi mitä tahansa, niin mikä on käytäntö huumeiden kanssa? Määrittääkö se käytetty määrä mitä, vai onko rikos sama määrästä tai aineesta huolimatta? Poliisi.
että olisiko Teemu parempi vastaamaan, mutta sehän perustuu niihin laboratorioiden lausuntoihin ja sitten tietysti niihin kliinisiin tutkimuksiin sitä käytöksestä, että ne on niin kuin, että siellä on oikeastaan ainoita on sitten, jos niitä on niin olemattomia jäämiä, että ne on näitä aineenvaihdunta tuotteita, on sitten aivan olematon määrällä katsotaan, että ei ole mitään vaikutusta niin kuin ajokykyyn, mutta se on tämmöinen kombinaatio. Että mä oikeastaan osaan niitä anosrajoja, niin se on sitten semmoista...
Eikä niihin varmaan yksityiskohtaisesti tarvitse mennäkään.
Joo, se on niin kuin tavallaan, mutta sehän on tietysti totta, että se on niin kuin alkoholin puolella, se on helpompi, että kyllä, on yksi ainesosa, mitä mitataan ja se analysoidaan.
Mitä Teemu Gunnar sanoi?
No tässähän on ihan se, että käytetään ylipäätänsä verinäytettä tähän testaukseen, niin on nimenomaan siitä syystä, eli siellä voidaan määrittää silloin pitoisuuksia näistä huumaus- ja lääkeaineista, jolloin voidaan tehdä tätä arviota siitä ajokyvystä, että yleensä huumetestauksessa käytetään enemmänkin virtsanäytettä, mikä kuvastaa sitten ylipäätänsä päihteiden käyttöä pidemmällä aikavälillä, mutta tästä syystä nimenomaan se on se verinäyte.
Jukka Hurme vielä.
Ja meillähän on voimassa nykyään tämä niin sanottu nollaraja-lainsäädäntö, eli jos verestä löytyy huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta, niin silloin tämä juridinen kriteeri täyttyy, mutta sitten raskauttavampaan suuntaanhan menee sitten, jos pitoisuus on sellainen, että missä väärin sen katsotaan vaikuttava siihen ajokykyyn, mutta että erityisesti näissä jo paljon puhutuissa stimulanteissa, niin se voidaan nähdä yllättävän hyviä suorituskykyjä, vaikka pitoisuus olisi hirmu korkea, vaikka siis olen nähnyt tapauksia, jossa pitoisuus on ollut oppikirjojen mukaan tappavalla tasolla ja henkilö on selviytynyt kohtuullisen hyvin kliinisissä kokeissa.
Tämä tekee tietysti poliisin työn kannalta vaikeaksi heidän havainnoinnin, jos siinä itse niin kuin ajamisessa ei ole sinänsä mitään huomiota herättävää.
No joo, siinä on tietysti me niin kuin tässä kiinniämisriskissä, niin ehkä arvioin siten, että hieman on ehkä pystytty, me on tietysti nämä menetelmät on niin kuin tullut tutummaksi ja rutiini on kasvanut poliisimiehillä ja sitten meillä on tietysti tehdään analyysiä sitä ajoista ja paikoista, minne sitä valvontaa pitäisi kohdentaa ja näin poispäin, että on meillä tämmöisiä omia keinoja vielä sitten, millä me kohdennetaan sitä valvontaa.
Tuskin kaikkea, tässä niitä paljastat.
Kaikkea emme tuo tässä tietoa, mutta
mutta tämä lyhytkin keskusteluavaus osoittaa sen, että se tuntuma siitä, että otsikoissa kun näkyy näitä huumekuskia enemmän, niin se, sille on vastineensa myös todellisuudessa. Kiitos Jukka Hurme, kiitos Sampa Holopainen ja kiitos Teemu Gunnar.
Oho, katoppa vaan, mullehan tuli mätsi.
Näytä, aika söpö. On muuten aika söpö.
Mitäs mä tälle nyt kirjataan?
No, mitä niihin nyt yleensä laitetaan?
Okei. Okay. Moi. Sulla on kivat kuvat. Mitä kuuluu?
Hei, kun treffit sovit nyt saman tien, et rupee mamoilee.
ATK Amorin apuna tiistaina kello 19.
Yle. Radio Suomi.
Sitten vaihdamme MeToo-aiheeseen, josta on puhuttu tässä nyt muutama viime kuukauden ajan. Vain joka neljä seksuaalista häirintää työssä on kokenut ilmoittaa häirinnästä. Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän kyselyn mukaan nuoret alle 25-vuotiaat naiset kokevat yleisimmin häirintää työssään. Heistä neljännes on kokenut häirintää kahden viime vuoden aikana. Elina Päivinen on tutustunut tuon kyselyn tulokseen.
EK on teettänyt laajan kyselyn työikäisten työpaikalla kohtaamasta häirinnästä. Tuloksissa EK:n mukaan yllättää se, että niin harva, eli vain neljännes, on ilmoittanut esimiehelleen tai työnantajalleen tulleensa häirityksi. Vastanneiden mukaan häirintä jätetään tavallisimmin ilmoittamatta siksi, ettei sitä uskota otettavan vakavasti tai että ilmoittamisesta ajatellaan koituvan haittaa omassa työssä. EK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija Katja Leppänen kertoo näin.
Tämän kyselyn mukaan suurimmat syyt ilmoittamatta jättämiseen ovat olleet se, että asiaa ei oteta vakavasti. Näin siis on ajateltu vastaajan mielessä. Ja toiseksi suurimpana syynä on tämän tutkimuksen mukaan ilmoitettu se, että ilmoittamisesta aiheutuisi jotakin vahinkoa työssä.
60% kertoi, että ei ilmoita ollenkaan kenellekään. Miten rohkaisisit viemään asiaa eteenpäin työpaikalla?
Erittäin tärkeää on, että nimenomaan siellä niin sanotusti ruohonjuuritasolla, eli jokaisella yksittäisellä työpaikalla, käytäisiin näistä asioista keskustelua ja luotaisiin sellaista ilmapiiriä, että seksuaalisen häirinnän tapauksista halutaan ja uskalletaan ilmoittaa työnantajan edustajalle, jotta sitten työnantajan edustaja voi näihin tilanteisiin puuttua.
Tämän kyselyn mukaan edellisen 2 vuoden aikana 7% työikäisistä on kokenut seksuaalista häirintää nimenomaan työpaikallaan. Tämä on melko pieni luku, jos vertaa muihin tutkimuksiin. Yllättikö tämä teitä?
Ei mulla sinällään mikään luku tässä tutkimuksessa tai sen tuloksessa yllättänyt. Tärkeintä on se, että meidän pitää kaikkien ymmärtää, että jokainen seksuaalinen häirintäteko on liikaa.
Eniten seksuaalista häirintää työpaikalla ovat kokeneet nuoret naiset. Tämä ei liene yllätys.
No näinhän yleensä aina puhutaan, että nuoret naiset ovat se kohderyhmä, joka seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuu, ja sinällään tämä varmaan vahvisti niitä aiempia oletuksia.
Katja Leppänen, EK:n asiantuntija, ketkä sitten työpaikalla häiritsevät?
No sinällään tämäkin oli mielenkiintoinen tieto ja auttaa hyvin paljon siinä, että miten jatkossa näihin tilanteisiin voidaan puuttua. Eli tämän meidän kyselyn tulosten mukaan asiakas on noin 60% se, joka häiritsee. Ja sitten vähän pienemmät prosentit ovat työkavereilla ja sitten esimiehellä.
Mitä tehdä, jos se oma esimies häiritsee? Kenelle siitä pitäisi ilmoittaa?
No jollekin muulle työnantajan edustajalle. Yleensä puhutaan, että sitten esimiehen esimiehelle ilmoitetaan.
Myös asiakkaiden häirintään puuttuminen voi olla hankala tilanne, mutta siitäkin siis esimiehelle ilmoitus.
Kyllä, aina kun työpaikalla toimitaan ja jos sitä seksuaalista häirintää koetaan siellä työpaikalla tai sitten muutoin työelämässä, esimerkiksi työmatkalla tai asiakastapaamisen yhteydessä, niin se esimies on se taho, kenelle siitä ilmoitus pitää antaa.
Katja Leppänen, mitä tästä tutkimuksesta, selvityksestä seuraa? Miten häirintään nyt puututaan?
No kyllä se on erittäin tärkeää, että kaikki ihmiset tässä yhteiskunnassa ottavat tämän asian vakavasti ja pitäisi olla sellainen ilmapiiri kaikkialla, että jokainen häirintäteko on liikaa ja tähän ilmiöön voidaan puuttua jokaisella työpaikalla käymällä asiasta avointa keskustelua, mutta sitten ihan samalla tavalla esimerkiksi työmarkkinajärjestöt voivat tehdä toimia esimerkiksi neuvomalla, kouluttamalla jäseniään ja ihan vaikka hallitus ja ministeriötkin, niin heilläkin on varmasti oma roolinsa tämän asian eteenpäin viemisessä. Eli tärkeintä on se, että asenteita pitää nyt saada muutettua.
Minkälaista koulutusta työpaikoilla tarvitaan? Myös EK esimerkiksi järjestää koulutusta, niin minkälaista sen pitäisi olla?
No juuri se pitäisi olla toisaalta juridista koulutusta, eli että käydään läpi, että mitä lainsäädäntö näistä asioista sanoo. Ja sitten tietysti voidaan tarvita ihan työyhteisötaitokoulutusta, esimieskoulutusta. Se vaihtelee ihan tilanteesta riippuen.
Katja Leppänen, olet koulutukseltasi juristi. Onko seksuaalisen häirinnän lainsäädäntö mielestäsi ajantasalla?
Kyllä tämä asia on aika lailla kattavasti säännelty monessakin laissa, tasa-arvolaissa, työturvallisuuslaissa ja sitten rikoslaissa. Eli lainsäädäntö sinällään on hyvinkin kunnossa. Nyt tarvitaan ennen kaikkea sitä asennemuutosta.
Tähän taloustutkimuksen EK:lle tekemään kyselyyn vastasi yli 2100 henkilöä.
Tästä seksuaalisesta häirinnästä on keskusteltu viime kuukausina paljon, mutta viime päivinä on seurattu tarkkaan perhevapaa-uudistuksen kohtaloa ja EK on ajanut perhevapaa-uudistusta, kuten muutkin työmarkkinajärjestöt. Kysyit Elina EK:sta myös tästä uudistuksen kaatumisesta.
EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan EK:ssa ollaan toki pettyneitä hallituksen eiliseen ilmoitukseen uudistuksen kaatumisesta.
Me ollaan tietenkin hyvin pettyneitä siihen, että ei kyetty tekemään perhevapaa-uudistusta, jolla olisi parannettu naisten työmarkkina-asemaa, olisi lisätty perheiden sisäistä tasa-arvoa ja sitten olisi ylipäätään työllisyysastetta saatu nostettua. Ja nythän tämä uudistus siirtyy sitten pidemmälle. En tiedä, onko se nyt sitten kaikista vaarallisinta. Vaarallista on se, jos jätetään kokonaan tekemättä. Et oleellista on, että tehdään. Että en halua osallistua tähän viime päivien keskusteluun siihen, että nyt vai koska, mikä nyt on hallituksen piirissä käyty. Uskon, että tämä on niin tärkeä uudistus, että tämä tullaan tekemään.
Kustannusneutraaliuden vaatimus, eli se, että ei uudistus saisi maksaa lisää, oli perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan syy kaatumiseen, tai ainakin yksi syy. Mihin teidän arvioinnin mukaan uudistus nyt kaatui?
No mä en halua ottaa kantaa muiden syihin, että mä voin kertoa sen, minkä takia elinkeinoelämä kannattaa tätä uudistusta. Se on juuri se, että me nähdään, että tällä tavalla voidaan parantaa ylipäätään työllisyysastetta ja erityisesti sitten parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja ehkäistä syrjäytymistä.
Valtaosa perhevapaista rahoitetaan sairausvakuutuksen työtulovakuutuksella, jota maksavat työnantajat ja työntekijät, valtaosin työnantajat. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt olivat tulossa neuvotteluissa vastaan yhteisesityksellä, mutta neuvotteluissa, keskustan vetämissä neuvotteluissa tuli seinä silti vastaan. Olisivatko työmarkkinajärjestöt olleet valmiit rahoittamaan tätä uudistusta?
No nyt mä, kun nämä neuvottelut on nyt sitten ja tämä valmistelu kaatunut, niin en halua ottaa kantaa muuta kuin meidän omasta puolesta, niin kuin elinkeinoelämän puolesta, että me oltiin erittäin valmiit tähän uudistukseen ja meillähän vuosi sitten me julkistettiin meidän oma mallimme, mutta me olimme myös valmiita tekemään siitä kompromisseja, että koska meidän mielestä tämä uudistus oli ylipäätään niin tärkeä, että sen eteen pitää tehdä töitä. Ja työnteko tarkoittaa näissä neuvotteluissa, että pitää ottaa huomioon muidenkin mielipiteet.
Olisivatko työmarkkinajärjestöt tai olisitteko te, EK, ollut valmis tulemaan rahan kanssa vastaan?
No, nythän on niin, että nämä eri mallit, niin niiden kustannusneutraalisuus riippuu täysin siitä, mikä on miesten käyttöaste. Että sehän sen ratkaisee, että moni malli saattaa näyttää aluksi kustannusneutraalilta ja sitten ne ryhtyy maksamaan miesten käyttöasteen noustessa. Ja nytkään mä en halua nyt ottaa kantaa näihin tähän käytyyn valmisteluun, mutta esimerkiksi tämä EK on vuosi sitten julkistettu malli, niin selvää on, että se oli tietyllä miesten käyttöasteella kustannusneutraali, mutta mitä enemmän miehet käyttäisivät heille kiintiötyjä päiviä, niin on selvää, että kustannukset nykyjärjestelmään verrattuna kasvaisivat, ja siihen olimme valmiit, ja siihen olemme valmiit.
Niin nyt tämä uudistus siirtyy ensi vaalikaudelle, ja Annika Saarikkokin sanoi, että paine uudistukseen vain kasvaa. Minkälainen perhevapaamalli ensi vaalikaudella pitää saada aikaiseksi?
Sellainen perhevapaamalli, joka parantaa työllisyyttä, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja lisää tasa-arvoa.
Näin siis listasi EK:n Ilkka Ooksala ja toimittajana Elina Päivinen. Ulkolinjan toimittaja Pertti Pesosen parin vuoden takaisen Venezuela-dokumentin yksi keskeisiä teemoja oli jonottaminen. Nyt 2 vuotta myöhemmin ei ole mitään jonottaa. Romahtava Venezuela on aiheena ihan kohta. Jää ja lumi tulivat sittenkin ja pesinnän apukinokset Saimaan norpalle saatiin kolattua. Tästäkin kuullaan kohta ja ajantasan lopulla tehdään aikamatkaa 1863 vuoden säätyvaltiopäiville. Mutta näitä ennen vilkaistaan sinne Ylen nettisivuille. Ilona Turtola.
Hyvää iltapäivää. Uutisissa on tänään seurattu Tukholmassa aamulla alkanutta terrorismioikeudenkäyntiä. Viime vuoden huhtikuussahan 5 ihmistä kuoli, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon Tukholman keskustassa. Ja tästä iskusta on syytettynä uzbekistanilainen Rakhmat Akilov. Hänelle vaaditaan elinkautista tuomiota karkotusta Ruotsista. Tänään oikeudenkäynnissä Rakhmat Akilov oli itse paikalla. Hänet on eristetty muista panssarilasilla. Tänään hän ei kuitenkaan vielä sanonut mitään, häntä kuullaan ensi viikolla. Sen sijaan Akilovin puolustusasianajaja kertoi, että Akilov tunnustaa tämän terrorismirikoksen. Teon motiivina oli luoda pelkoa ja lopettaa Ruotsin osallistuminen ISIS-järjestön vastaiseen taisteluun. Tätä istuntoa oli seuraamassa myös ihan tavallisia kansalaisia, tavallisia ruotsalaisia. Yleisöpaikkoja salissa on 40 ja aamulla ennen istunnon alkua jonkin verran siellä oli jo jonottajia päästäkseen sisään. Entäpä sitten, miltä näyttää tavallinen suomalainen arki? Yle.fi:ssä on juttua Suomen valokuvataiteen uudesta näyttelystä, ja tätä näyttelyä varten 10 kuvaajaa tallensi vuoden ajan suomalaista arkea ja myös yhteiskunnan eriarvostumista. Mukana on siis hyvin arkisia kuvia, lapsia lukemassa sarjakuvia tai kuvia siitä, kun pitää vain odotella jotain ihmistä.
Leivänmuruja pöydällä.
Juuri tai pöydän alla. Yhdessä kuvassa on esimerkiksi semmoinen pieni onnen hetki, kun saa maata ensimmäistä kertaa uusissa lakanoissa. Näyttelyyn kuvia ottanut Pasi Räsämäki sanoo, että arkihan kiinnostaa, että eihän mikään ole niin kiinnostavaa kuin naapurin roskapussin sisältö. Kerrotaan vielä näin laskiaistiistain kunniaksi, että Hämeenlinnassa voi vapaasti vuokrata potkukelkan käyttöönsä. 5 kilometriä Hämeenlinnan keskustasta länteen sijaitsevalla Alajärvellä voi tänä talvena kokea todellista vauhdin hurmaa, paitsi retkiluistellen, myös tosiaan potkukelkkaillen. Tauno Hovila tempaisi laskiaisen kunniaksi ja hankki paikalle 12 potkukelkkaa, joita voi kuka tahansa lainata, kunhan sitten vaan tuo takaisin. Ja Hovila kertoo, että nämä tusina kelkkoja, 12 kelkkaa, niin kovasti ovat olleet liikkeessä, eli niille on kyllä riittänyt käyttäjiä.
Oletko Ilona milloin itse viimeksi potkukelkkailla?
Paha kysymys. Itse en sellaista välinettä omista, että kyllä se varmaan tuonne ainakin lapsuuteen menee.
Koitapas nyt aikuisena. Käy kokeilemassa jossain. Löydät itsestäsi lihaksia, joiden olemassaoloa et muistanutkaan. Se on mieletön laji.
Itseäni ehkä huolestuttaa siinä hieman se jarruttaminen, eli jos mä menen kovaa mäkeä alas ja mitä mä saisin sitten pysähtyä.
Sitten vaan huudetaan kovaa, kyllä se siitä. Sitten mennään Venezuelaan ja puhutaan siitä, miltä näyttää, kun valtio romahtaa. Maassa on määrä järjestää pian presidentinvaalit, mutta ehdokkaita on tässä vaiheessa vain yksi istuva presidentti. Olli Seuri vieraana on ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen, joka on juuri palannut kuukauden juttumatkalta Venezuelasta ja Kolumbiasta.
Olet käynyt Venezuelassa viimeksi 2 vuotta sitten ja silloin dokumenttisi keskeinen teema ulkolinjassa oli jonottaminen. Se näkyy paljon kuvissa ja siitä kerrottiin. Miten tilanne on nyt muuttunut? Millainen tunnelma on?
No se oli oikeastaan ensimmäinen sellainen selvä ero, mikä huomasi 2 vuoden takaiseen tilanteeseen, että jonoja ei näkynyt.
Miksi?
No ei ole mitään, mitä jonottaa. Se on se suurin ongelma. Että näissä jonossahan yleensä 2 vuotta sitten jonotettiin näitä subventoituja elintarvikkeita, mitä kauppoihin tuli joskus, koskaan ei tiedetty, mitä tuli ja jos tuli, niin koska. Mutta nyt niitä tulee edelleen niin paljon vähemmän, että ihmiset ovat aika lailla niin kuin masentuneet ja resignoituneet. Että viidakkorumpu pyörii, joskus jossakin on jotain jonoja, mutta enimmäkseen tämä katukuva on hallinnut jonot siellä, jonot täällä, mitä oli 2 vuotta sitten, niitä ei enää näy.
Muistan, että silloin 2 vuotta sitten mainostin myös haastatteluasi sosiaalisessa mediassa kuvalla, jossa sinulla oli monta tukkua bolivaareja käsissä ja taskuissa. Tuo oli suunnilleen illallisen hinta silloin ja se kuvasi inflaatiota. Millainen tilanne oli tällä kertaa?
Joo, minä muistan tuon kuvan, niin silloin $1 sai noin 700 bolivaria ja silloin suurimmat setelit oli 100 bolivarin seteleitä. Ja laskin, että jos lähdemme illalliselle, niin tarvitsemme noin 40 000 bolivaria ja niistä tuli taskut täyteen. Ja kuvaavaa tälle inflaatiolle on nyt, että jos nyt täyttäisi taskut vastaavalla summalla 40 000 bolivaria, niin sillä ei saisi edes kahvikupillista.
Miten tuo toimii sitten? Kahvikupillinen siis maksaa, ymmärsin näin, että yli 100 000 bolivaria ja samaan aikaan kuitenkin kansalaiset saavat nostaa vain 10 000 bolivaria päivässä automaatista.
No se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos haluaisin kahvikupin käteisellä ostaa välttämättä, niin pitää varautua hyvissä ajoin aloittaa nostaminen jo vähintään 10 päivää aikaisemmin. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että koska käteisestä rahasta on huutava pula, että sitä ei ole. Kaikki maksavat, joilla ylipäätään rahaa pankkikortilla on, niin kaikki maksavat pankkikortilla kaiken. Se on ainoa tapa, millä siellä pystyy toimimaan. Nykyään esimerkiksi hotdog-kioskeissa on maksupääte. Jopa on mennyt niin äärimmäisyyksiin, että busseihin on tullut ryöstäjä, jolla on toisessa kädessä pistooli ja toisessa maksupääte. Ja sanotaan, että kädet ylös ja pankkikortti esiin ja alkakaa naputtelemaan tunnuslukuja.
Tätä on pidetty tietysti tällaisena länsimäisenä edistyksenä, että käteistä rahasta luovutaan. Niin millaisia erityispiirteitä siihen tulee, kun se tapahtuu kuitenkin tuollaisessa köyhtyneessä, hieman romahtaneessa taloudessa?
No kyllähän suurella osalla ihmisistä on pankkitili ja pankkikortti, mutta ne, joilla sitä ei ole, jotka ovat sen käteisen varassa, niin he ovat todella pahoissa vaikeuksissa, koska oikeasti käteistä ei saa mistään. Niin, se on johtanut myös sellaisiin kummallisiin lieveilmiöihin, että jos haluaa, on käteistä ja haluaa vaihtaa sen tilivaluutaksi, niin jos vaihtaa esimerkiksi 100 000 bolivaria käteistä tilivaluutaksi, niin siitä saattaa tuolla eteläisessä Venezuelassa saada jopa 150, jopa 200 000 bolivaria. Eli pelkästään se, että käteisen vaihtaa tilivaluutaksi, niin sen arvo tuplaantuu. Ja sellainen pieni huomio tässä on, että jokaisessa pilvessä on hopean reunus. Olin Caracasissa Petaressa, joka on Venezuelan ja latinalaisen Amerikan suuri slummi, niin siellä jengit ovat hävinneet, koska jengien olemassaolon syö huumekauppa ja huumekauppiaille maksupäätteet ei ole rahaa, niin ei kauppa ei käy.
Kun tilanne on arjessa tällainen ja meilläkin on käsitelty mielenosoituksia ja niiden yhteydessä tapahtuneita kuolemia Venezuelassa erityisesti viime vuonna 2017, niin mikä on sinun selityksesi? Miksi Venezuela pysyy edelleen Nicolas Maduron ja tämän bolivariaanisen sosialistipuolueen käsissä?
No siellä on, sanotaan ensinnäkin, että se tärkein tukija on totta kai armeija. Eli armeija on sitoutettu tämän hallinnon takumieheksi sillä, että heillä on oma mehukas siivunsa huumekaupasta, öljytuloista ja erityisesti bensiinin salakuljetuksesta. Kuvaava esimerkki oli 2013, kun Nicolas Maduro nousi presidentiksi, niin silloinen kaivosministeri Rafael Ramirez ehdotti, että tätä taloutta voitaisiin jollakin tavalla järkeistää sillä, että nostettaisiin bensan hintaa. Nyt yhdellä eurolla, kun sen vaihtaa pimeässä kurssissa, niin sillä saadaan 300 000 litraa. Eli se on varsin halpaa.
Ei, jossain vaiheessa on puhuttu tästä sotilasvallankaappauksen mahdollisuudesta, niin armeijalla on tässäkin.
Kyllä nimenomaan ja tässä mitä oli kertomassa Rafael Ramirez, niin Maduro kehotti häntä kysymään armeijalta. Armeija sanoi, että bensiinin hinnan nosto ei käy, koska se pienentäisi armeijan voittomarginaaleja bensiinin salakuljetuksesta. Bensiiniä salakuljetetaan Kolumbian, Brasilian valtavia määriä.
Maassa on määrä järjestää presidentinvaalit huhtikuun 22. päivänä ja ehdokkaita on tässä vaiheessa vain yksi istuva presidentti Maduro. Vaalien vaatimus oli vielä muutamia kuukausia sitten, tai itse asiassa noin vuosi sitten, ennen kuin kunnallisvaalit järjestettiin, niin oppositio on yksi tärkeimmistä vaatimuksista. Miltä nyt muutoksen mahdollisuus vaalien kautta näyttää?
No sitä jo kauan aikaa sitten, kun muistan, kuuntelin Venezuelan varapresidentin José Vicente Rangelin puhetta, muistaakseni 10 vuotta sitten. Hän sanoi, että vallankumous on peruuttamaton. Eli se, mitä vallankumouksella on saavutettu, sitä ei vaaleilla peruta. Ja tämä tilanne on ehdottomasti nytkin. Nythän Maduro kutsui koolle vaalit tällaisella hyvin lyhyellä varoitusajalla. Hän käytti tilaisuutta, jossa oppositio on hyvin hajalla. He eivät tälläkään hetkellä tiedä, kuka oppositiosta kenties lähtee vaaleihin mukaan, kuka ei. Opposition ehkä yksi vahvimmista ehdokkaista, Henrique Capriles Radonski, joka vuonna 2013 voitti presidentinvaalit, mutta hävisi Madurolle sitten ääntenlaskennan keskusvaalikomissiossa, joka on savistien hallussa, niin sen vuoksi, että hänen puolueensa ei osallistunut joulukuussa kunnallisvaaleihin, niin hän on estetty, hän ei saa osallistua vaaleihin. Eli siellä on tällaisia, oli miten oli, niin käytännössä Maduron ainoa ehdokas.
Viime vuonna näytti hetken aikaa siltä, että oppositio on löytänyt voimansa. Kansainvälinen paine Venezuelaa kohtaan vahvistui. Mitä tuolle momentumille oikein tapahtunut?
No, mä oon tavannut näitä viime kevään ja syksyn mielenosoittajia sekä olin syyskuussa Kolumbiassa siellä Venezuelan rajakaupungissa, niin aika monet heistä ovat menneet maan alle. Heitä on pidätetty, heitä on pahoinpidelty ja se kohtelu on ollut aika rajua ja kovaa. Eli siinä varmaan jollakin tavalla vaan höyry loppui ja se pelko tuli ja se, tämä Venezuelan turvallisuuskoneisto osoitti, mihin se pystyy tällaisessa tilanteessa. Ja sellainen esimerkki tuolta on, että nämä mielenosoitukset, niitä kyllä kohdellaan hyvin rankalla kädellä. Mutta tällaisia kauppojen ryöstöjä, niin ne nyt annetaan mennä, että siinä päästetään vähän painetta ulos ja ihmiset saavat ruokaa. Mutta kunhan eivät lähde mitään politiikassa vaatimaan.
Ja ilmeisesti näihin rikostilastoihin liittyy erikoisuuksia. Venezuelassa ei murhia enää seurata ja niin edelleen.
Joo, rikostilastoihin liittyy sellainen erikoisuus, että niitä ei ole, koska nämä murhaluvut Venezuelassa ovat kasvaneet tasaisesti koko Chavezin virkakauden ajan. Ja jossain vaiheessa, koska se kasvu oli niin ruma, niiden julkaiseminen vaan lopetettiin. Ja se tapa, millä sitten pysytään jollain tavalla jyvällä, paljonko siellä ihmisiä tapetaan, on yksinkertaisesti se, että toimittajat päivystävät ruumishuoneelle ja laskevat montako ruumista tuodaan minäkin päivänä. Ja siinä pidetään jonkinlaista tukkimiehen kirjanpitoa ja jollakin tavalla pysytään jyvällä siitä, mitä maassa tapahtuu.
Seuraava Venezuela-dokumenttisi tarkoituksena on tehdä tämän chavismon poliittinen ruumiin avaus, niin millainen jatkumo nyt jälkikäteen tarkastelee Hugo Chavezin valtaantulosta 90-luvun lopusta tähän päivään on tietysti tiivistetysti hahmoteltavissa?
No hyvin tiivistetysti hahmoteltuna. Chavezhan tuli valtaan vuonna 1998, jolloin sosialismin romahtamisesta Neuvostoliitossa oli 7 vuotta aikaa. Kuuba oli pahoissa vaikeuksissa. Niin Chavez lähti pystyttämään tällaista 21. vuosisella sosialismia, jolla hän kutsui sitä. Tuntemani kirjailija ja sosiologi Tulio Hernandez on kuvannut sitä yhteiskuntajärjestelmänä, joka oli kuollut jo syntyessään ja kun se on edelleen pysynyt vallassa ja tulokset ovat sitä, mitä on tuotanto romahtanut sektori toisensa jälkeen. On kansallistettu sementtituotanto, nyt ei ole sementtiä, on kansallistettu hankkia vastaava agroislen ja nyt ei ole maatalouden tukitoimintoja. Niin Hernandez on kutsunut tätä ruumiiksi, joka on vain unohdettu haudata. Eli hänen mukaansa Chavez tiesi kyllä miinan haluaa, mutta hänellä ei ole mitään käsitystä siitä, miten sinne pääsee. Ja nyt siellä on sellainen kaos, että yritetään kyllä monenlaisia viimeisiä, mitä Maduro on sanonut. Hän ehdotti tämmöistä kaniinisuunnitelmaa, jossa ihmiset rohkaistaan kasvattamaan kaniineja ja saadaan näin ruokaa kansalle. Joku muistutti, että mistä saadaan kaniineille porkkanoita. Siinä on tällaisia hyvin absurdeja. Viimeisin, mitä on kuullut, on tällainen Petro-modeli, joka oli sen uusi kryptovaluutta, jota he ehdottavat, Maduro on ehdottanut.
Mikä sitten on se vahvuus, jolla hallintotapa on menestynyt? Menestys ei varmaan ole oikea sana puhuttaessa tästä valtakaudesta.
No, menestys ei tosiaankaan ole oikea sana, josta mitataan talouden mittareilla. Mutta siellä on pystytetty hyvin tiukka tällainen kuubalaisen mallin mukainen kontrollivaltio. Esimerkiksi tämä sisäinen turvallisuuspoliisi SEBIN, se on täysin kuubalaisten hallussa. Passin tarkastus on kuubalaisten hallussa ja niin edelleen. Lisäksi siellä on tällainen, tätä kansaa on sitoutettu chavismin taakse tällaisella, se on Carne la Patria espanjaksi, joku isänmaallisuuskortti, jossa ihmiset sitoutuvat olemaan mukana tässä chavistien projektissa. Jos he eivät sitoudu siihen, niin he eivät saa näitä elintärkeitä elintarvikeavustuksia, joita nyt jaetaan käytännössä suurelle osalle kansaa.
Tuossa oli 2000-luvun alussa sellaista henkeä, että Hugo Chavez ja chavismo herätti länsimaissa vasemmistossakin toiveikkuutta. Niin jälkiviisaasti, missä oli se aika, missä silmät ovat avautuneet?
No minä en ole ihan varma, kaikilla silmät avautuneet vieläkään, mutta kyllähän se nyt, olen joskus ollut näissä tilaisuuksissa keskustelussa ja yhteistä näille, jotka ovat nähneet tällaisen suuren toivon tässä chavismissa on se, että he eivät yleensä ole käyneet Venezuelassa. Kyllä siellä käyminen avartaa paljon silmiä.
Näin sanoi Ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen ja toimittajana tässä oli Olli Seuri. Liikennetiedot etsiä 8, Vaasa, Kokkola, Mustasaari, Sturmossen, siitä Koivulahden suuntaan 400 metriä rikkoutunut ajoneuvo tielle ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 8, Vaasa, Kokkola, Mustasaari, Sturmossen, 400 metriä Koivulahden suuntaan rikkoutunut ajoneuvo tielle ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Näihin aikoihin vuodesta Saimaan norpasta on usein kerrottu huolestuttavia uutisia. Pesintää vaarassa ja apukinoksia tarvitaan, mutta tänä vuonna näyttääkin yllättäen melko hyvältä. Jäät ja lumi tulivat ja lunta nyt riittää Saimaalla ja suojelutoimien tavoitteeksi asetettu 400 yksilön raja saattaa ylittyä etuajassa. WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoi, että suojelutoimet ovat olleet oikeita.
No kyllähän se on hirveän positiivinen asia saimaannorpan kannalta, että jos 400 yksilöön päästään jo sanotaan niin kuin seuraavassa kanta-arviossa, niin osoittaa sitä, että suojelutoimenpiteet, mitä on tehty, on ollut oikeita ja tehokkaita. Eli siinä mielessä niin kuin on onnistuttu ja homma on toiminut. Mutta toki sitten samanaikaisesti täytyy muistaa, että nämä viimeiset talvet on ollut todella haasteellisia norpan näkökulmasta ja ainoastaan ihmisten vapaaehtoinen ponnistelu näiden apukinosten kanssa, niin monena talvena nyt on ollut niin kuin sit se pelastus, eli niiden ansiosta norppakanta on kasvanut.
Voiko tätä pitää menestystarinana?
No kyllä, mun mielestä tämä on erinomaisen hyvä osoitus niin kuin menestystarinasta, jossa yhdessä mietitään niin kuin suojelutoimenpiteet ja toteutetaan ne suojelutoimenpiteet aktiivisesti ja hyvin, hyvin niin kuin määrätietoisesti. Ja sen tuloksia niin kuin nähdään nyt sitten.
Mitä tämä välitavoitteen saavuttaminen merkitsee suojelutyölle? Pitääkö strategia jollakin tavalla muuttaa ja jos, niin millä tavalla?
No strategia sinällään on mun mielestä sisällöltä ja niin kuin näiden suojelutoimenpiteiden osalta niin hyvinkin ajankohtainen ja ajantasainen. Eli totta kai kun siellä välitavoitteeksi asetettiin silloin se 400 yksilöä ja jos se 400 yksilöä nyt täyttyy, niin varmaan on voi. Tämä on tarpeen niin kuin miettiä sitten, että mikä se seuraava välitavoite on, mikä lukumäärä asetetaan ja onko se vuosi sama edelleen, mutta niin kuin näiden suojelutoimenpiteiden ansiosta, koska toimenpiteet on toiminut, kanta on kasvanut, niin niiden osalta mä en näe niin kuin tarvetta nyt tässä tilanteessa välttämättä mitään ihmeellistä uutta keksiä. Toki tämäkin talvi osoitti sen, että oli hyvin tipalla, että tuleeko lunta riittävää ajoissa vai ei. Toki tilanne muuttui nopeasti, mutta vielä pari viikkoa sitten oltiin Saimalla tilanteessa, että lunta ei ollut ollenkaan. Ja sellaisia talvia tulevaisuudessa varmasti tulee, eli näin keinopesien ja sen puolen niin kuin jatkokehittäminen, niin siinä tarvitsee työtä tehdä edelleenkin.
Entä esimerkiksi rajoitusalueet, pitäisikö niitä vielä laajentaa ajallisesti, alueellisesti tästä alueellisesta peitosta ikään kuin keskustellaan?
Joo, siis mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä, että kun päästiin niin kuin tässä alueellisessa kalastuksen rajoituksessa tämmöisiin yhtenäisiin laajoihin alueisiin, niin se näkyy noissa kannan kehitysluvuissa hyvin selkeästi, että silloin kanta lähti kasvamaan voimakkaammin ja tavallaan se on niin kuin on semmoinen vahva signaali siitä, että ehdottomasti niitä kalastusrajoituksia tarvitaan edelleen ja on tärkeää, että niin kuin huolehditaan siitä, että ei näitä turhia kuolemia tuu, koska nyt ilmastonmuutoksen uhka kasvaa jatkuvasti ja tavallaan sen niin kuin vaikutukset valitettavasti saattaa näkyä vaikka niin kuin 5 vuoden päästä tai yksittäisenä talvina. Ja jos joku talven poikaskuolleisuus kasvaa hurjan suureksi, niin silloin tämä kannan niin kuin kehitys voi notkahtaa hyvinkin merkittävästi. Ja jos tämmöisiä talvia sattuu sitten olemaan jatkossa useampia peräkkäin, niin se näkyy hyvin nopeasti sitten kannan kehityksessä.
WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukosta haastatteli tässä Petri Vironen. Tuo 400 norpan välitavoite asetettiin alun perin vasta vuoteen 2015. Yksi suojelukeino on kalastuksen rajoittaminen. Kevätkalastus huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun on muikkuverkot pois lukien kielletty alueilla, jossa tiedetään kuutteja syntyneen.
Tämä on ajan tasa.
Kansallismuseo on lanseerannut Suomen ensimmäisen digitaalisen elämänmaalauksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy virtuaalitodellisuustekniikan avulla astumaan sisälle R.V. Ekmanin maalaamaan tauluun, jossa keisari Aleksanteri II julistaa vuoden 1863 säätyvaltiopäivät avatuiksi. Ihminen pääsee siis tekniikan avulla kuulemaan aikalaisten mietteitä autonomisen ajan Suomessa. Kansallismuseon vastaava museolehtori Hanna Forssell ja J.V. Snellmanin äänenä teoksessa kuultavaa Reidar Vasenius ovat seuraavassa Mikael Mikkosen haastattelussa.
Mistä sait idean tähän virtuaaliseen maalaukseen?
No me uudistettiin tätä meidän valtaistuinsalia, jossa meillä on siis keisarin valtaistuin oikea Porvoon maapäiville 1809 vuonna tuotu ja sitten muitakin esineitä Suomen ensimmäiset maarakat 1860-luvulta ja keisareiden muotokuvia. Ja mietittiin sitä, että miten saadaan kerrottua paremmin ja kokonaisvaltaisemmin sitä tarinaa, että missä yhteydessä esimerkiksi tätä valtaistuinta on käytetty ja millainen se keisari Aleksanteri II oli. Ja kyllä tämä digitaalinen kerronta on nyt, me viime vuonna uudistettiin sekä esihistoria että 1900-luvun näyttely, niin se on molemmissa jo hirveän vahvasti läsnä. On saatu siitä niin kuin hyviä kokemuksia, todettu, että ihmisten käyttämä aika näyttelyssä pitenee verrattuna aikaisempaan. Ja sitten päädyttiin tässä kohtaa, että tämä virtuaalitoteutus voisi olla mielenkiintoinen ja tuottaa sellaisen vau-elämyksen tähän historiaan siirtymisestä.
Onko näin, että tämä on ihan ensimmäinen sovellus Suomessa?
No kyllä tätä virtuaalitodellisuustoteutuksia on varmasti tehty, mutta just tämän tyyppistä, jossa historiallisesta tapahtumasta kertovaan maalaukseen mennään sisään ja vielä niin, että kyse ei ole pelkästä tilasta, vaan siellä on kymmeniä ihmisiä, joiden niin kuin animoimisessa on ollut todella iso työ.
Se oli yllättävän autenttinen se tunne, kun sinne maalaukseen astui.
Joo, niin minustakin, että kyllä se siinä voi tavallaan niin kuin katsoa ylös ja alas ja kääntyy ympäri, että se ei ole ikään kuin siellä muun säätyvaltiopäiväväen joukossa.
Kuinka idea tuli juuri tehdä tästä maalauksesta?
No se on oikeastaan ainoa ja täydellinen historia maalaus säätyvaltiopäivistä 1863. Et se maalattiin kyllä varsinaisten säätyvaltiopäivien jälkeen, mutta se on se dokumentti, mikä meillä siitä tapahtumasta on.
Näyttely on vielä aika tuore, mutta oletteko saaneet jonkinlaista palautetta jo ihmisiltä?
No ei vielä, että se on ollut vähän tässä testikäytössä, että jonkun verran, mutta se on ollut semmoinen, siinä on vasta ollut vähemmän henkilöitä ja katsotaan nyt mitä sitten. Kyllä tässä on jonkun verran eri ihmisten kanssa käyty testailemassa ja kyllä sitä on hämmästelty. Eri ikäiset on ihmeissään, vanhemmat ihmiset siitä, että pääsee ensimmäisellä kerran ylipäätään kokeilemaan tämmöisiä VR-laseja, että kyse ei ole niin kuin videosta, vaan semmoisesta kokonaisvaltaisesta elämyksestä. Ja sitten nuoriso, joka tulee heti tietää, mitä tehdä ja kokee sen myöskin niin kuin mielekkääksi.
Uskotko, että tässä voi nuorisolla olla koukku kiinnostua enemmän historiasta?
No kyllä se meidän tavoite tässä on, että meillä käy tosi paljon nuoria kouluja, oppilasryhmiä ja halutaan tavallaan niin kuin tarjota tälle ryhmälle, jotka joka tapauksessa meillä tulee niin kuin opastettuna tai opettajan johdolla, niin kokonaisvaltaisempaa sisältöä. Ja just se, että historia voi olla mielenkiintoista ja jännää, jopa hauskaa.
Onko Kansallismuseon suunnitelmissa hyödyntää virtuaalitodellisuutta jatkossakin?
No en tiedä, onko juuri virtuaalitodellisuutta, mutta takuulla erilaisia tekniikoita, että kyllä nämä erilaiset digitaaliset toteutukset tulee varmasti monipuolistua ja niiden käyttö lisääntymään. Mutta silti meillä tulee olemaan tiloja, joissa ei ehkä sitä ole ja meidän niin kuin tavallaan kuitenkin se pääasia, niin kuin tässäkin valtaistuinsalissa, on se valtaistuin, jota sitten tämä virtuaalitodellisuus tukee, eli tuo siihen sen taustan.
No miltä tällainen projekti tuntui, tuollainen 1800-luvun vilkaisu tuonne 1200-luvulle?
Tosi jännältä. Mä uskon, että tämä on erittäin hyvä idea. Kyse on kuitenkin siitä, että lapsilla ja nuorilla varsinkin on selkeä tarve saada ne mahdollisimman elävässä muodossa tällaiset historialliset faktat ja tapahtumat. Sen sijaan, että ne olisi niin kuin jotenkin vaan kirjoista luettuina tai sitten, että ne näkee jossakin kuvissa. Toi tauluhan on upea ja sattumalta tuolla ritarihuoneella just silloin, kun näitä äänityksiä tehtiin, niin olin käymässä, niin otin itsestäni sen edessä kuvan. Ja silloin siinä tuntee niin kuin historian siivien havinaa, kyllä, mutta se on kuitenkin vaan kuva. Ja nyt, kun sen sisään pääsi sukeltamaan, niin kirjaimellisesti herätti henkiin historiallisesti meille tärkeän tapahtuman. Ja siihen liittyvi paljon yksityiskohtia, niin että ne, mä uskon, monelle jää mieleen.
Minkälainen haaste tämä oli, tämä ääninäyttelijän tehtävä?
No, mä oon tehnyt ääninäyttelijän työtä aika vähän. Näyttelijänä kyllä on ollut ja äänenä, mutta mielellään tekisin paljon enemmänkin esimerkiksi niin kuin animaatioiden dubbauksia ja tällaisia. Ja siinä mielessä niin tässähän oli nyt selkeästi hahmo, jonka pään sisälle ja jonka elämään sisälle piti jollakin tavalla päästä. J.V. Snellman on asunut muun muassa Ruotsissa, eri puolilla vähän Suomea. Kyseessä oli 1800-luku. No mitään sellaista oikeasti aitoa, vähän rotsilta kalskahtavaa Suomea nyt tietenkään siinä ei ruvettu sitten viljelemään tai mitään tämän tyyppistä, mutta se oli kyllä aika vaativa ja kokeiltiin vähän eri versioita ja oli mielenkiintoista nyt kuulla se, että mikä versio tuohon oli valittu. Olen tyytyväinen kyllä.
Ja J.V. Snellman oli sukulaismies myös.
Joo, kyllä. J.V. Snellman on tuolta hyvin etäällä kyllä sukua, että meillähän on muutamakin iso sukuhaara ja hän on tuolla sukupuussa kyllä samassa kirjassa toki kuin minä mainittuna, mutta siinä on monta oksaa ja ja kirjassa monta sivua meidän välissä, että en ole mitään lähisukua, enkä suoraan hänestä todellakaan mikään jälkeläinen, mutta Snellmanin suku on pitänyt paljon yhtä, joten siinä mielessä me ollaan hyvin tietoisia siitä, että mihin kohtaan sitä sukupuuta me kuulutaan, ja se antaa historiallista syvyyttä, mitä varsinkin osaa arvostaa just tällaisessa projektissa, että se konkretisoi asioita ja auttaa ihmisen löytämään oman asemansa niin kuin historiassa ja tässä Suomen maassa, ja se on mun mielestä todella arvokas asia.
Ja jos joku kuulija ihmettelee, miksi ääni kuulostaa tutulta, niin sinuthan voi kuulla muun muassa VR:n kuulutuksista.
Joo, kyllä, kyllä. Tämä täytyy ehkä mainita, että jos joku siellä kuuntelee vähän ihmettelee, että kuka jätkä tämä oikein on, että kuulostaa sille ikävältä, että jos aina hyppää junasta just vasta silloin, kun mä sanon Pasila tai Tikkurila tai Tampere, niin hyvää matkaa.
Reidar Wasenius, hän oli siis J.V. Snellmanin äänenä tuossa teoksessa. Haastattelussa myös Kansallismuseon vastaava museolehtori Hanna Forssell ja toimittajana Mikael Mikkonen. Tässä on vielä muutama tunti aikaa syödä päivän kausiruokaa. Sen jälkeen sitä ei saa taas vasta kuin ensi vuonna, eli siitä laskiaispullasta on kysymys se pulla, jota aamupäivällä kaipailin. Tämä laskiaispullaperinne, se on tullut meille Saksasta. Näin sanoo Kansanrunousarkiston tutkija Irma-Riitta Järvinen arkistopätkässä.
Kyllä laskiainen Suomessa on ollut aika monipuolinen, monitahoinen juhla ja eri puolilla maata vähän sitten erilaisia tapojakin on esiintynyt. Että esimerkiksi tämä maidon ja piimän juomisen kielto, niin se ei ole ihan joka paikassa pitänyt kutiaan. Että kyllä sitten toisaalla on taas korostettu sitä, että piti keittää maitovelli. Ja tämä valkean ruuan syöminen, niin sehän on sitten ihan tätä yleiseurooppalaista perinnettä.
Ja on liittynyt myös laskiaispulliin, jotka monin paikoin nautitaan lämpimän maidon kanssa.
Aivan. Laskiaispullat on aika nuori perinne meillä Suomessa. Ne ovat tulleet sitten Saksan ja Ruotsin kautta ja vasta oikeastaan 1800-luvulla sitten kaupungeissa alkaneet yleistyä. Että talonpoikainen ruoka sitten on ollut aivan muuta silloin laskiaisena.
Näin siis Kansanrunousarkiston tutkija Irma-Riitta Järvinen ja Ursula Uotinen haastatteli. Ja illalla kullalla hilloo on pullalla, illalla kullalla hilloo on, niin kuin Allakka Pullakka-kirjassa sanotaan. Huomenna ajantasassa jatketaan MeToo-aihetta. Tällä kertaa puhutaan sitten seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta seurakunnissa. Arkkipiispan vaalissa finaalikierrokselta tippunut rovasti Heli Inkinen on mukana Totuus vapauttaa -kampanjassa kirkon MeToo:ssa. Millaisia tarinoita kirkon työntekijöillä on kertoa ja mitä asiassa tulisi tehdä? Joka vuosi Suomeen muuttaa noin 3000 venäjänkielistä. He ovat Suomen suurin, nopeasti kasvava vieraskielinen vähemmistö. Vaikka venäjänkielisiä on asunut maassamme pitkään, on heitä koskevaa tutkimustietoa vielä vähän. Kulttuurisäätiö käynnisti viime vuonna hankkeen, jonka tavoitteena oli laatia ensimmäinen kunnon selvitys Suomen venäjänkielisestä väestöstä, ja siitä kuullaan aamupäivän ajantasassa. Ja iltapäivällä sitten ollaan vallattomasti valtiopäivillä ja puhutaan konesuomesta, siis elektronisesta tanssimusiikista Suomessa.